Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Власта Лазур. І як я вам анонсувала раніше, наступну інформаційну частину ми присвятимо подіям довкола Каховської ГЕС. Андрій Юсов, представник прес-служби головного управління розвідки Міністерства оборони України, вже долучився до нашого ефіру. Доброго дня.
Вітаю вас. Слава Україні.
Героям слава. Я бачу, що західні медіа вже потроху пишуть, аналізують події довкола Каховської ГЕС. І ось «Нью-Йорк Таймс» зранку написав про те, що це найімовірніше був вибух зсередини, це найімовірніша причина руйнування Каховської ГЕС. І я нагадаю, що саме про вибух зсередини офіційно повідомляла і українська сторона, і зокрема, головне управління розвідки. Ви навіть, здається, пане Юсов, говорили про те, що розвідка ще в квітні торік фіксувала, що російські військові носять на греблю, встановлюють вибухівку, і заготовляють там вибухівку, і що рано чи пізно це мало статися. Чи правильно я вас зрозуміла?
Так, на жаль, саме так це і є. Дійсно, головне управління розвідки фіксувала цю інформацію і публічно повідомляла її, власне, як публічно, так і нашим партнерам і міжнародним структурам. Пізніше також і політичне керівництво, президент України публічно повідомляв про цю інформацію. Справді, окупанти перейшли до мінування греблі і ГЕС фактично одразу після захоплення, боючись контрнаступу українських військ, готуючись до різноманітних сценаріїв свого боку, вони готували дуже довго цей терористичний акт, і, власне, ось нещодавно було прийнято остаточне рішення про його реалізацію. Прийнято на найвищому рівні. Безумовно, події такого масштабу санкціонуються рішенням найвищого рівня. Я особисто переконаний, що персонально Володимир Путін віддав цей наказ і це розпорядження.
Це ваша особиста думка, чи такі відомості є в української розвідки?
Це моя особиста думка, але на даному етапі. Але ми можемо зрозуміти, що як це подібний теракт, подія за масштабом своїм співмірна із рішенням про повномасштабне вторгнення. І за наслідками, але в даній ситуації мова йде про екологію насамперед, про екосистему не лише України, а всього Чорноморського басейну. Безумовно, жодна середня ланка чи навіть жодне військове керівництво на себе такої відповідальності би не взяло, особливо в закритому суспільстві за умов диктатури. Це персональне рішення диктатора. Але відповідальність несе, безумовно, вся держава терорист.
Ви знаєте, я вчора спілкувалася з керівником міської військової адміністрації Херсона Роман Мрочко, і він мені розповів про те, що зараз в місті триває евакуація, не вистачає лодок, не вистачає помп для відкачування води. І коли я йому сказала, що в принципі до такого сценарію місто мало бути готове, тому що ГУР зараз каже, що воно попереджало про те, що це мало статися, на що Мрочко мені відповів: ГУР може і знало, а ми нічого не знали, і ми там розуміли, що це небезпечно, що це теоретично може статися, але ось що це має статися неодмінно в цей період часу, ми не знали. Відповідно, у мене до вас таке питання. Чи знала українська розвідка, що російські сили конкретно там з 5 на 6 червня чи навколо цих дат планують підірвати Каховську ГЕС?
Коли ми говоримо про інформацію про замінування, так, вона була відома, вона була публічно відома на всю Україну, відома давно. Інша справа – це намір здійснити злочин і готовність його здійснити, інформація про це. Тобто зрозуміло, що остаточно, коли буде натиснути ця кнопка і спрацює детонатор, не було такої інформації. Проте ймовірність, раз було замінування, це був доведений факт, вона, на жаль, існувала і, на жаль, здійснилась в життя. Всю в реальному часі, всю інформацію про ворога, пересування, сили, засоби, плани, наміри постійно передається воєнно-політичному керівництву і, відповідно, це відпрацьовується і по лінії військових адміністрацій.
Скажіть, будь ласка, чи відомо зараз українській розвідці, як себе поводять російські окупаційні війська на лівій частині, лівобережній частині Херсонщини? Чи вони відійшли, чи вони залишилися? Вони відійшли з технікою чи без техніки? Чи вони почали окопуватися десь далі? Тому що вчора на вечір я бачила супутникові знімки і аналіз експертів говорять про те, що і першу, і другу лінію оборони змила вода. Так що російські військові зараз там роблять?
Вони здійснюють відхід. Частина підрозділів відійшла раніше. Власне, на передових позиціях на тій ділянці було зосереджено невелика кількість живої сили супротивника. Проте, вочевидь, із міркувань безпеки реалізації цього теракту, навіть частина особового складу рашистів не була поінформована про час реалізації здійснення цього злочину. Але так здійснюється відхід, і в тому числі перехід на попередньо підготовлені позиції. На півдні і сході на окупованих територіях така підготовка носить шланований характер, і, власне, кілька ліній оборони на одну з таких підготовлених ліній зараз відбувається відхід ворога.
А чи розумієте ви, чому російське військово-політичне керівництво, ви кажете, що рішення було ухвалено на самій горі, чи розумієте ви, чому саме тепер було ухвалено це рішення, чи це якось пов'язано з українським контрнаступом, який, за даними величезної кількості західних джерел, вони більш вільно про це пишуть, на відміну від українських джерел, що контрнаступ почався, чи пов'язано це якось із ним?
Ну, зрозуміло, чому іноземні джерела більш вільно про це пишуть, тому що вони можуть писати і не замислюватись про наслідки для оборонців, для цивільного населення, і говорити суто, вибачте, часто з певним спортивним інтересом. Україна, звичайно, більш відповідально ставиться до такої інформації, тому і говоримо більш обмежено і часто, звичайно, з елементами самообмеження. А що стосується, чому саме зараз, так, цілком справедлива теза. Безумовно, ворог готується і готувався до відбиття дій українських сил безпеки і оборони. Ми можемо не вживати слово «контрнаступ», тому що це можна вживати різні терміни, наприклад, наступ, а не контрнаступ, або продовження оборонної операції, тільки активної фази. І елементи цієї підготовки ми бачили по всій лінії фронту, власне, інженерні споруди інші засоби, які втілював ворог. І ось цей план і сценарій з підривом Каховської ГЕС – це один з елементів протидії українським силам безпеки і оборони з боку ворога. Так, наслідки відчутні по обидва береги Дніпра і навіть на окупованому Кримському півострові. Але, зрештою, коли ми говоримо про так звану Російську Федерацію, вона ніколи не рахувалася з інтересами навіть власного цивільного населення. Що вже говорити про мирне...
Кудись ви в нас зникли, я перестала вас чути. Чи ви з нами на зв'язку й досі?
Я вас чую.
Так, чудово, я вже вас теж чую. Будь ласка, завершуйте думку, бо ось зник зв'язок на хвилиночку.
Так, безумовно, це рішення було прийнято з міркування протидії подальшим планам українських сил безпеки і оборони, розуміючи ризикованість для себе цих дій на південному Херсонському напрямку. І було прийнято рішення здійснити цей терористичний акт геноциду і екоциду. Без урахування, звичайно, інтересів місцевого населення, але російська диктатура, вона відрізняється, зокрема, тим, що плювати хотіла на інтереси навіть власного мирного населення. Що вже говорити про українців, які живуть на тимчасово окупованих територіях?
Чи внаслідок підриву Каховської ГЕС якось змінюється тактика російських сил і якось це може вплинути на хід війни? Чи відомо щось про це розвідці?
Тактика на даному напрямку в цілому не змінюється. До речі, дуже цікаво було спостерігати за різними типами брехні, які від вчорашнього ранку йшла від російської пропаганди, воєнного і політичного керівництва держави-агресора. Ось один з цих елементів брехні – це те, що українці начебто здійснили цей підрив для того, щоб зупинити подальші наступальні дії на Херсон рашистів. Але жодних наступальних дій там не планувалось. І зосередження відповідних сил не було. Ворог на тому напрямку переходив системно до оборони. І пізніше ці заяви вже зникли, і вони самі констатували, що продовжують на даній ділянці вести саме оборонні дії. Бахмут сьогодні залишається, і бахмутський напрямок, найбільш гарячим і активним з точки зору дій супротивника в тому числі. І, власне, в цілому на Херсонському напрямку дії ворога тут не змінились.
Дякую вам дуже за коментар, за включення. Андрій Юсов, представник прес-служби Головного управління розвідки Міністерства оборони України, був на хвилях Радіо НВ. Ми говорили про те, як, в тому числі, як може змінитися хід війни внаслідок підриву Каховської ГЕС. Я також не можу сказати про те, що журналісти провідних західних видань, ґрунтуючись на зроблених до прориву Каховської ГЕС знімках супутникових, припустили, поки що лише припустили, що гребля могла бути зруйнована не внаслідок підриву, а через отримані раніше пошкодження. Це лише припущення. Я нагадаю, що українська сторона наполягає і переконана, і щойно ми говорили з представником розвідки, про те, що гребля була зруйнована внаслідок підриву зсередини, і що російська сторона протягом тривалого часу до цього накопичувала там вибухівку. Сьогодні також низка західних видань, зокрема «Нью-Йорк Таймс», яке я цитувала нещодавно, теж припускає, що вибух був зсередини. Але вчора також повідомляв американський телеканал CNN, здається, але я зараз можу тут плутати, один з американських телеканалів, про те, що американські розвіддані невдовзі можуть бути оприлюднені, і тоді буде остаточна версія від американської сторони, американської розвідки, внаслідок чого міг статися вибух. Тобто там поки що не остаточно і офіційно не підтримують ту версію, що вибух стався внаслідок підриву зсередини. Але, знову ж таки, внаслідок чого б не стався цей вибух, безумовно, що це територія окупована, вона окупована Росією, і згідно міжнародного права саме держава-окупант несе відповідальність за ситуацію на окупованих територіях, і безумовно, що якби не війна і не російське вторгнення, то мало ймовірно, що ця дамба була б зруйнована або підірвана, тим більше. Але, тим не менш, станом на зараз є ось такі розбіжності в трактуваннях, зокрема від західних джерел, внаслідок чого стався вибух. Ось це було причиною там постійних пошкоджень, дамба просто не витримала, чи це було внаслідок одного єдиного вибуху, який пролунав в ніч з 5 на 6 червня. І вже на ранок ми дізналися про те, що дамба зруйнована. Ну, і я також зазначу, що журналісти The Economist написали про те, що вони спілкувалися з очевидцями, які там проживають на тих територіях Херсонщини, і вони їм розповіли, що вони чули, це я буквально цитату зараз вам озвучую, оглушливий вибух, який було чути рано вранці в Каховці. Ось це повідомляє журналіст Олівер Керрол, журналіст The Economist. Тобто журналісти провідних західних видань намагаються дістати цю інформацію. Ну, і я тут не можу сказати про те, як працюють українські журналісти. Безумовно, теж всі сили зараз кинуті на Херсонщину. Але ми знаємо, що оперативне командування «Південь», можливо, сьогодні ситуація буде трохи інакшою, але всі ці зони були оголошені, вся ця зона була оголошена як червона, і без акредитації на Херсонщину не пускають журналістів і не давали повноцінно знімати. І була навіть заява від українських медійників. Зокрема, була заява від Інституту масової інформації. Звернулася до керівництва Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони Півдня і закликали припинити створення так званого єдиного журналіста на Півдні і дозволити і гарантувати безперешкодний доступ до цих територій для всіх журналістів, і для міжнародних, і для українських. Тому що спочатку пані Наталія Гуменюк, це представниця прес-служби оперативного командування Півдня, вона заявила про те, те, що, що українські журналісти і загалом журналісти, мовляв, будуть заважати евакуації з тих територій, що буде створений такий підхід, як би сказати, єдиного журналіста, коли відео і фото будуть робити військові, передавати журналістам, а ви публікуйте. Так от Оксана Романюк, директорка Інституту масової інформації, заявила, що не буде в міжнародного світу і в міжнародних країн, в міжнародних медіа, в країн світу інших не буде довіри до такої інформації, що все-таки мають бути допущені безперешкодно всі журналісти до Херсонщини, мають це фільмувати, показувати і розповідати світові, що відбувається на цих територіях зараз, як там страждає цивільне населення. Ми зараз бачимо численні фото і відео, зокрема і від людей на окупованих територіях, і на превеликий жаль, їм просто неможливо зараз допомогти. Ось знімають дронами, як люди виходять на дахи своїх будинків, благають про допомогу, а це окуповані території, і там постійні обстріли, і дійти туди неможливо. Тому насправді ситуація дуже складна і розвивається вона теж надзвичайно складно. Будемо стежити. І маємо на сам кінець ще одну тему до обговорення. Ми поговоримо про те, чи можна, в принципі, Росію притягнути до відповідальності в міжнародних судах за цей злочин екоциду. До нашого ефіру вже долучився Гюндуз Мамедов, експерт з міжнародного кримінального права і колишній заступник генерального прокурора України. Чи ви мене чуєте? Доброго дня. Я вас чую і бачу. Ви мене теж, мабуть, так?
Алло?
Так, я вас чую. Так, доброго ранку. Ми говоримо про те, чи можна притягнути Росію до відповідальності через злочин екоциду, через підрив Каховської ГЕС. Зокрема, Україна вже заявила, і українська влада, абсолютно всі представники української влади заявили, що підрив Каховської ГЕС – це найбільша рукотворна катастрофа, екологічна катастрофа в Європі за останні десятиліття. Скажіть, будь ласка, чи підрив Каховської ГЕС може стати підставою для нового ордеру від Міжнародного кримінального суда або, можливо, як якогось іншого міжнародного суда для притягнення Росії до відповідальності за це?
Безусловно, таке можливо, якщо буде доказана іменно причасність цих чи інших должностних лиц к плануванню взриву електростанції. То есть в этом случае, естественно, может быть и выдан им ордер, поскольку действиями тех или иных лиц нарушена прямая норма статьи 56 дополнительного протокола Женевской конвенции, и поскольку у нас, начиная с полномасштабной агрессии, совершаются массово, скажем так, атаки на критические инфраструктуры и на гражданские инфраструктуры, мы можем говорить о том, что есть признаки именно преступления против человечности. Наряду с этим мы усматриваем также преступление экоцид, которое, к сожалению, пока что еще не является одним из видов преступления в Римском уставе, хотя оно имеет все признаки имеет право международного преступления, но оно есть у нас в национальном законодательстве, и в национальном уголовном законодательстве, и Украина должна начать расследование по данной статье.
Але почати розслідування, мабуть, поки ці території окуповані, це нереально. Ви зараз говорите про перспективу, коли вже ці території будуть звільнені, коли можна буде провести якесь розслідування і, відповідно, звернутися до міжнародних судів.
Ну, смотрите, у нас в даний момент существует офіс прокурора міжнародного суду, который, в принципі, розслідує ситуацію в Україні в связи з вооруженим конфліктом. Тобто вона вполне сама самостоятельно може дати правовую оценку, поскольку масштабы трагедии достаточно серьезные. Поэтому, собственно говоря, Международный уголовный суд может уже приступить к расследованию данного инцидента. Наряду с этим правоохранительные органы Украины тоже могут расследовать эти преступления. Слава Богу, у правоохранительных органов Украины достаточно большой опыт расследовать подобные преступления, не имея доступа к этой территории. Правда, Украина там пыталась неоднократно давать оценку по преступлению экоцида. Это связано было на востоке, когда заливались шахты, в результате которого наносился существенный ущерб экосистемы Донбасса. Это факты, связанные с сбросами в результате аварии на полуострове бромного и содового заводов. И тогда правоохранительные органы Украины пытались дать оценку этим событиям. К сожалению, эти расследования пока что ни к чему не привело, ну, в том числе связано с тем, что отсутствует доступ к этим территориям.
А скажіть, будь ласка, а ну, можливо, в новітній історії є подібні приклади, прецеденти, коли в міжнародних судах вдавалося доводити вину тієї чи іншої сторони за ось такі подібні злочини? Ну, я не знаю, чи були подібні злочини підриву ГЕС, але ось тим не менше.
Осуждення, звісно, були, особливо события, починаючи війни во В'єтнамі. Когда велась политика так называемой выжженной земли, ситуация связана с войной в Ираке, когда международное сообщество, скажем так, достаточно критически относилось к такому методу ведения войны. Вот. Однако, к сожалению, правовой оценки, связанной с уголовным правом, международным уголовным правом, еще не было в истории.
Угу. Тобто Україна може бути тут першопрохідцем, я правильно вас розумію?
Верно, да. І це дуже важливо настаивать Україні, в тому числі использовать другие международные правовые площадки в части конвенции о запрете военного и любого другого враждебного использования средств воздействия на природную среду. Это, кстати, в своё время в адвокационном очень сильно Советский Союз продвигал эту конвенцию, и обращаться к генеральному секретарю ООН, может быть, даже Совбез, по поводу созыва консультативной рады, связанной с данными событиями.
І я ще один аспект хотіла з вами підняти. От журналісти видання, це російське видання The Insider, вони повідомили про те, що за тиждень до підриву на Каховський ГЕС влада Росії дозволила не розслідувати аварії і теракти на небезпечних об'єктах, в тому числі на території, де діє воєнний стан, а з точки зору Росії це їхні території, там діє воєнний стан. Скажіть, будь ласка, про що це вам говорить, як правнику?
Ну, я думаю, что это, я знаю, это речь идет о постановлении Мишустина, премьер-министра Российской Федерации, где есть там поправка, что пока идут военные действия, не давать этому оценку. То есть своего рода не отвлекать вооруженные силы Российской Федерации от тех планов и задач, которые перед ними поставлены. Поскольку данное расследование, как говорится, может привести к ним самим же.
Зрозуміла вас. Дякую дуже за коментар. Гюндуз Мамедов, експерт з міжнародного кримінального права, колишній заступник генерального прокурора України. Ми говорили про те, чи можливо, в принципі, Росію притягнути до відповідальності в міжнародних судах за підрив Каховської ГЕС. Тут Україна може бути першопрохідцем, як виявилося. Далі у нас будуть новини, а після новин ефір продовжать мої колеги. Залишайтеся на НВ.